Здраво, мои приятели, и добре дойде. Оно што ќе ослушнеш се најважните зборови што ќе ги чуеш во твојот живот. Тие зборови го објаснуваат односот меѓу Бог и човекот. Не е необходно да ја последуваш и книгата со слики, но ако ја имаш таа книга, таа ќе ти помогне да ја запомнеш пораката до оваа касета. Касетата може да ја сопреш во секое време за да размислуваш за работите што ги слушаш. Ние ти предложуваме најпрво да ја ислушаш без прекин целата касета, потоа врати се од почеток и слушај ја повторно. Од време на време сопри касетата за да размислуваш подлабоко за чуените зборови.